Stattur hjá frú Arilí Þorsteinsdóttur frá Reynivöllum í Suðursveit 25. október 1971 og hún ætlar að lesa fyrir mig eina gamla þulu. Viltu vera svo góð?
Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar tá. Hvað það með ljúfi? Það kallast tábert með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar rist. Hvað það með ljúfi? Það kallast ristkambur með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar legg. Hvað það með ljúfi? Það kallast pípuleggur með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar hné, hvað það með ljúfi, það kallast snjópungur með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar legg, hvað það með ljúfi, það kallast lærleggur með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar rass, hvað það með ljúfi. Það kallast situnökkur minn ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar kvið, hvað það minn ljúfi? Það kallast viðfeldin minn ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar brjóst, hvað það minn ljúfi? Það kallast mjólkurhús minn ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á höku, hennar höku, hvað það með ljúfi, það kallast hökustallur með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar munn, hvað það með ljúfi, það kallast málhús með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar nef, hvað það með ljúfi, það kallast vindhús með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar augu, hvað það með ljúfi, það kallast sjónhús með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar eyru, hvað það með ljúfi, það kallast heyrnhús með ljúfi. Hann tók upp og hann tók niður, hann tók upp á frúinni, hann tók upp á hennar höfuð, hvað það með ljúfi, það kallast loðinvöllu með ljúfi. Á að lesa tilbaka?
Já, takk. Já.
Svo var að gera að lesa þetta hratt og í röð. Heill sé þinn loðinvöllur, hirnhús, sjónhús, vindhús, málhús, hökustallur, mjólkurhús, viðfeldin, situnhakkur, lærleggur, njópungur, pípuleggur, ristkambur, tábert, haf og síðan.
Þannig var það með þetta?
Já.
Og nógu rætt?
Já, og þá var maður fullnuma. Ég man eftir því, amma mín, hún var að láta okkur fara með þetta, krakkan rétt að gamla okkar, hefur líklast verið þegar vondur er í veður og við ekki færi til að fara út og fara nú rætt með tilbaka og missa ekkit af.
Það var list og leikur.
Já.
Þannig.
Já, já.
Og var það algengt þannig með fleiri þulur?
Nei,
bara,
já, það var, að vera nú rættur.
Þú fórst með smá þulu sem vinnuhjú höfðu gjarnan yfir þegar þau voru að skipta um vistir.
Já, skipta um vistir, byttu nú við.
Ef að veðri var vont, vot við þið, manstu eftir henni?
Man eftir henni, kemur ekki fyrir mér núna.
Rof, rof og rof, rof.
Já.